Od bonte 5% GDP со тюре прто шмангур, мато кечоне кризис ме рефуджатат. Кошту тот по неушкрим ауториалј Мардо Соком, дрейтори Радиус Европа Елир по районене Азиз Јук Перенди море. Шкрим не плот мунта джени на фачон тонто интернетите europaelir.org. Дрса на важдим дојојм диса тексет оти.
Najib Saviris, miliarder egjiptian, ka shkruar në Twitter më një shtator se është i gatshëm të blejë një ishull nga Greqia ose Italia për të strehuar migrantët. Ai madje ka sugjeruar se ishulli mund të bëhet një shtet i ri me emrin Shpresa. Reagimi në mediat sociale për ofertën bujare të tij ka qenë kryesisht pozitiv. Në fund të fundit, kush do të kritikonte një qytetar të suksesshëm të botës për gatishmërinë e tij për të bërë atë që shumica qeverive ngurrojnë ta bëjnë. Por në mediat sociale ose në qarqet diplomatike është bërë pak një pyetje më rëndësishme, ku kanë qenë shtetet e pasura arabe gjatë 4 vjetëve të fundit, kur lufta në Siri është tërbuar dhe miliona refugjat kanë ikur në vendet fqinje. Vendet e vetme arabe që kanë pranuar refugjat sirian janë Jordania dhe Libani, dy ekonomi të dobta me mjete shumë të kufizuara. Po të konsiderohen mjetet financiare në dispozicion të 5 vendeve të pasura arabe, Arabi Saudite, Kuwaitit, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit dhe Bahreinit, delse GDP-a e tyre e bashkuar është rreth 2 trilion dollar në vit, ndërsa popullësia e tyre është 955 milion banor. Kjo do të thotë se të ardhurat vjetore për kokë banorin në vendin më të varfër të këtij grupi, Bahrein, janë mbi 21.000 dollar, ndërsa në vendin më të pasur, Katar, mbi 90.000 dollar. Nuk është vështirë të imagjinohet se çfarë do të bënte 5% e GDP-së së tyre vjetore, që do të thotë rreth 100 miliard dollar, për të shmangur më të keqen e krizës. Vendet arabe do të mund të ofronin streha të sigurta, të financuara mirë në hapësirat të mëdha të tokës që kontrollojnë. Po ashtu do të mund të ofronin stimuj të mëdhenj financiar për vendet të tjera që presin refugjat. Por, me sa duket, pritjet kanë qenë të vogla qysh në fillim. Për një sirian, irakian, libanez ose qytetar të ndonjë vendi tjetër mesatar arab, është gati e pamundshme që të marrë edhe vizë të përkohshme nga ndonjëri prej këtyre vendeve të pasura. Njëjtë ose më keq është situata me lejet e punës. Pasi mira sirian dhe migrant të tjerë kanë vërshuar Austrinë, është interesant krahasimi këtij vendi me Emiratet e Bashkuara Arabe, për shkak të popullsisë së ngjashme rreth 10 milion dhe GDP-së të dyja mbi 400 miliard dollar. Megjithatë, asnjë vend i pasur arab nuk ka lejuar refugjatët sirian të kalojnë kufit e tyre. Lënë më një anë politikat qeveritare, është po ashtu interesant të shihet reagimi popullsisë ndaj kësaj drame. Derisa shumë OECD dhe një numër i madh i perëndimorëve u kanë bërë thirrje qeverive të tyre që të veprojnë për të ndihmuar ose pranuar refugjatët, përgjigja publike ka qenë shumë më heshtur në vendet e pasura arabe. Atje nuk është raportuar për protesta për t'ju bërë presion qeverive që të pranojnë në refugjat ose të gjejnë zgjidhje tjetër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni për punë të jashtme në Kuvendin e Kosovës pritet të diskutoj për çështjen e migrantëve nga lindja e mesme, kryesisht nga Siria, të cilët po tentojnë të gjejnë strehim në Evropë. Një gjë e këtillë u bë ditur sot në mbledhjen e parë të sesionit vjeshtor të këtij komisioni. Çështja e refugjatëve është ngritur së fundmi edhe nga presidenti i Republikës së Kosovës, Atifete Yahjaga, e cila ka kërkuar nga autoritetet përkatëse që të shqyrtohen mundësitë dhe kapacitetet nëse Kosova është e gatshme që të solidarizohet me strehim të refugjatëve të ikur nga lufta në Siri. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka dhënë sot dorëheqje nga pozita e antarit të Komisionit për Politikë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës. Në një komunikat të shpërndar nga AAK, Haradinaj citohet të ketë arsyetuar dorëheqjen e tij me shndrimin e këtij komisioni në një instrument politik të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi. Unë nuk e shoh veten si pjesë të këtij instrumenti dhe lojrave politike që po provojnë të kryejnë përmes tij, citohet të ketë thënë Haradinaj. Lëvizja vetëvendosje përmes një kumtese për media ka paralajmëruar se do të kundërshtoj me të gjitha mjetet realizimin e marrëveshjes për telefoninë që është nënshkruar midis Kosovës dhe Serbisë. Rruga e Kosovës për tu pajisur me kod ndërkombëtar të telefonisë është aplikim për antarësim në Unionin ndërkombëtar të telekomunikimeve. Kjo rrugë nuk kalon as nga Beogradi, por as nga Vjena, thuhet në komunikatën e vetëvendosjes. Si rezultat i bisedimeve në Bruksel, autoritetet në Kosovë kanë njoftuar se Kosova do të marrë kodin telefonik 383 direkt nga Unioni ndërkombëtar i telekomunikimeve, ndërsa kërkesa në emër të saj do të bëhet nga ana e Austrisë. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se së paku 7962 njerëz janë vrarë dhe 17811 janë plagosur në konfliktin në Ukrainë. Ky është një vlerësim konservator dhe numrat aktual mund të jenë dukshëm më të lartë, ka thënë zyra për të drejtat e njerëzit e OKB-s. Luftimet midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus në lindje të vendit kanë shpërthyer në prill të vitit 2014. Një marrëveshje armpushimi arritur në muajin shkurt në Minsk është shkelur vazhdimisht. Gjermania mund të përballet më së paku 500.000 azil kërkues në vit për disa vite të ardhshme, ka thënë zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel. Zyrtarë gjerman kanë thënë se presin mbi 800.000 azil kërkues vetëm në vitin 2015, që do të thotë 4 herë më të madhe se 2014-ën. Gabriel ka përsëritur se vendet e tjera evropiane duhet të marrin po ashtu pjesën e tyre. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, ka thënë se një rekord prej 7.000 refugjatësh ka arritur në Maqedoni vetëm të hënën, ndërsa 30.000 migrantë ndodhen në ishujt grek. Rusia ka kritikuar mënyrën se si Bashkimi Evropian po trajton krizën me refugjat dhe ka lënë të kuptohet se bloku është fajtor për nxitjen e konflikteve që kanë shkaktuar migrim masiv. Drejtësia sigurisht kërkon që ato vende që mbajnë përgjegjësi për shpërthimin e konflikteve të marrin përgjegjësi të madhe dhe për sigurimin e ndihmës humanitare për viktima, ka thënë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Ai ka bërë këto komente në Moskë në një takim me nën presidentin e Komisionit Evropian Kristalina Georgieva. Së paku 14 policë turqi janë vrarë nga një sulm me bombë në lindje të Turqisë. Dhuna midis forcave turke dhe militantëve të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit ka arritur kulmin, sipas agjencisë së lajmeve Anatolia. Sulmi ka goditur një autobus që transportonte policë në kufirin me Azerbejxhanin. I njëjti burim ka raportuar më herët se mbi 50 aeroplan ushtarak kanë sulmuar caqet kurde, duke vrarë 35 deri në 40 terroristë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios tonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur deri në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.